Kom ons buig net die hoofde. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, wat nie vals sweer nie. Here, ons dankie vir die wonderlike voorreg dat ons hierdie dag in U naam kan begin en dat U verheerlik sal word. Amen. Kom ons maak die van die Here oop en wel by Jeremia 25. Jeremia 25. En ons gaan twee gedeeltes saam lees, en wel uit Jeremia 25 en ook uit Jeremia 26. So 'n paar verse uit elk van hierdie hoofstukke. Terwyl jy die Bybels voor u oop het, kom ons buig die hoofde en ons nader tot die Here. Here, nietige mense het die voorreg om u te kan aanbid. Nietige mense die voorreg om direk tot u troon te kan nader. En ons sê vir u dankie vir hierdie wonderlike voorreg. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om vanmôre hier by mekaar te kom as 'n gemeente. Rondom u woord, maar in die heilige teenwoordigheid. Want hier is gebid vir hierdie diens en daarom weet ons Here u is teenwoordig. En ons wil vra Here dat u elke hart nou sal instem om na die woord van God te kan luister in hierdie oggend. Sonder vooroordeel, maar Here, met 'n gesindheid van spreek, Here, ek het gekom om na U te luister. En Here, laat mense by die spreekbuis verby sal kyk, dat mense so bewus sal word van U heilige teenwoordigheid, maar dat ons ook in hierdie tyd bewus sal word van die erns van die tyd waarin ons leef. Here, ons kom buig in diepe afhanklikheid voor U vir hierdie gemeente, die werksaamhede as U vertoef om te kom, wat vir ons voorlê in die res van die jaar, die nuwe jaar wat voorlê. Here, laat dit sal wees met een doel voor oë, nie om mense te behaag nie, maar om die koninkryk van God uit te bou, ook in hierdie dorp. U naam te verheerlik, sodat mense kan weet, wie is 'n mense u sal lief kry, mense u sal dien in waarheid. Ons bid vir ons gemeente, Here, vir hulle wat siek is, hulle wat nie hier kan wees nie, bid ons voor, Here, hulle wat ons lanklaas gesien het, vir ons vra, dat jy hulle sal trek met kore van liefde, dat hulle sal opkom en hierdie geleenthede sal aangryp, terwyl ons dit nog het. Ons kom buig, Here, en ons bid vir ons herderspaar, dat jy vir hulle die rus sal gee, dat hulle met krag uitgerus versterk sal terugkom, vir die groot taak wat jy voorlê, dat ons as kerkraad, ons as gemeente, hulle hande sal hoog hou deur ons gebede, dat ons sal saamwerk in hierdie gemeente, tot uitbreiding van die koninkryk. Here, ons kom buig in diepe afhanklikheid voor U vir ons land, vir ons regering. Ons het die verantwoordelikheid om te bid vir hulle wat in hoog geplaaste posisies is, sodat ons 'n rustig en 'n stil lewe kan hê. En daarom bid ons, Here, dat dit nie met vooroordeel sal wees nie, dat dit nie met bitterheid van hart sal wees nie, maar met 'n gesindheid, Here, gee hulle die wysheid om hierdie land reg te regeer. Ons weet ons raak opstandig oor dinge wat gebeur, maar laat ons met 'n ander gesindheid sal intree. Here, met 'n gesindheid dat U hulle sal red uit genade uit. Ons kom buig voor U, Here, dat U nou hierdie woord wat gelees word in harte sal indra, dat U verheerlik sal word. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Jeremia 25 vanaf vers 1, die woord wat tot Jeremia gekom het aangaande die hele volk van Juda. In die vierde jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda. Dit was die eerste jaar van Nebukadreser, die koning van Babel, waarmee die profeet Jeremia die hele volk van Juda en al die inwoners van Jerusalem toegespreek het en gesê het, vanaf die 13de jaar van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda, tot op hierdie dag, nou 23 jaar lank, het die woord van die Here tot my gekom en het ek julle toegespreek, vroeg en laat, maar julle het nie geluister nie. Ook het die Here al sy knegte die profete na julle gestuur, vroeg en laat, maar julle het nie geluister of julle oor geneig om te hoor nie. Met die woorde bekeer julle tog elkeen van sy verkeerde weg en van die boosheid van julle handelinge en woon in 'n land wat die Here aan julle en julle vaders gegee het van eeu tot eeu. En loop nie agter ander gode aan om hulle te dien en julle voor hulle neer te buig nie. En terg my nie met die werk van julle hande nie, dat ek julle geen kwaad aandoen nie, maar julle het na my nie geluister nie, spreek die Here, om my te terg en met die werk van julle hande, julle tot skade. Daarom so sê die Here van die leerskare, omdat julle na my woorde nie geluister het nie, laat ek al die geslagte van die noorde al, spreek die Here, en Nebukadneser die koning van Babel, my dienaar, en ek sal hulle bring oor hierdie land en sy inwoners, en oor al hierdie nasies rondom, en ek sal hulle met die bandvloek tref, en hulle maak 'n voorwerp van verbasing, en van bespotting, 'n ewige puinhoop, en ek sal uit hulle laat verdwyn die stem van vreugde, en die stem van vrolijkheid, die stem van die bruidegom, en die stem van die bruid, die geluid van die handmeel, die lig van die lamp, en hierdie land sal 'n puinhoop, 'n woestenij word, en hierdie nasies sal die koning van Babel 70 jaar lang dien. Dan gaan ons na hoofstuk 26 vanaf vers 1, in die begin van die regering van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, het hierdie woord van die Here gekom. So sê die Here, gaan staan in die voorhof van die huis van die Here en spreek tot al die stede van Juda, wat kom om te aanbid in die huis van die Here. Al die woorde wat ek jou beveel het om aan hulle te sê, laat geen woord weg nie. Miskien sal hulle luister en hulle bekeer elkeen van sy verkeerde weg. Dan sal ek berou hê oor die onheil wat ek van plan is om hulle aan te doen, weens die boosheid van hulle handelinge. Sê dan vir hulle, so spreek die Here, as julle na my nie luister nie, om in my wet te wandel, wat ek julle voorgehou het, om te luister na die woorde van my knegte die profete, wat ek aan julle na julle stuur, vroeg en laat, sonder dat julle geluister het, dan sal ek hierdie huis maak soos Silo, en hierdie stad sal ek maak 'n vervloeking vir al die nasies van die aarde. En die priesters en die profete en die hele volk het Jeremia hierdie woorde hoor spreek in die huis van die Here. En toe Jeremia klaar gespreek het alles wat die Here beveel het om aan die hele volk te sê, die priesters en die profete en die hele volk hom gegryp en gesê, jy moet sekerlik sterwe. Waarom het jy in die naam van die Here geprofeteer en gesê, hierdie huis sal so Silo word en hierdie stad sal verwoes word sonder inwoner? En die hele volk het by mekaar gekom teen Jeremia in die huis van die Here. Toe die vorste van Juda hierdie woorde hoor, het hulle uit die huis van die koning opgegaan na die huis van die Here. En hulle gaan sit by die ingang van die nuwe poort van die huis van die Here. En die priesters en die profete het met die vorste van en met die hele volk gespreek en gesê, hierdie man verdien die dood, want hy het geprofeteer teen hierdie stad, soos julle met julle ore gehoor het. Maar Jeremia het al die vorste en die hele volk toegespreek en gesê, die Here het my gestuur om teen hierdie huis en teen hierdie stad te profeteer. Al die woorde wat julle gehoor het, maak dan nou julle weë en julle handelinge goed en luister na die stem van die Here julle God. Dan sal die Here berou oor die onheil wat hy teen julle gespreek het. Maar ek, kyk, ek is in julle hand, maak met my soos dit goed en reg is in julle oë. Nou, ons gaan terugblaai daarna Jeremia 25 vers 3 en 4 as tekst van oordenking. Vanaf die 13e jaar van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda, tot op hierdie dag, nou 23 jaar lank, het die woord van die Here tot my gekom en ek het julle toegespreek vroeg en laat, maar julle het nie geluister nie. Ook het die Here al sy knegte die profete na julle gestuur vroeg en laat, maar julle het nie geluister of julle oor geneig om te hoor nie. En ons lees daardie gedagtes in die fore met die tema dan wat ek aan die wil voorhou, boodskappe vroeg en laat. Nou, as 'n mens 'n studie van die onderskeie konings van Israel maak, veral met die klem op die tydperk na die skeuring, onder Salomo se seun Rehabiam het die koninkryk geskeur en ons het die 10 noordelike stamme gekry en ons het die stam van Juda in die suide gekry. En as ons daar die verskillende konings en hulle lewens en die getuigskrifte wat God se woord oor hulle gee, dit lees, dan is dit vir ons geweldig verwarrend. Want ons kry konings wat in die 2 verskillende ryke is met dieselfde name. In partykeer was dit nog in dieselfde regeringstydperk wat 2 konings met dieselfde name was. So dit is eintlik baie verwarrend. Maar wanneer ons hierdie studie doen, is dit 'n kosbare gedagte wat ons sien wat hier vir ons na vore uitkom. Want ons sien in opsomming na die skeuring onder Rehabiam, was daar in die 10 stamme ryk wat onder Jerobeam, want hulle het hom toe koning gemaak, sien ons dat daar 19 konings was tot en met die Assiriese ballingskap. En dan was daar 20 konings oor Juda tot en met die Babiloniese ballingskap. Nou van die 19 konings wat oor die 10 stamme ryk geregeer het, was almal sonder uitsondering goddelose konings gewees wat almal in die voetspore van Jerobeam gewandel het. En gaan die getuigskrif oor elk van hierdie konings uit, en ek haal een voorbeeld uit volgens 2 Konings 15 vers 28. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het nie afgewyk van die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig het nie. Dis die getuigskrif wat oor daar die 19 konings, wat oor die 10 stamme ryk was, die een na die ander goddeloos, en die een was meer goddeloos as die ander, want ons het die goddelose Agab ook in daar die tyd gekry. En dan vind ons uit die 20 konings wat oor die Juda regeer het, waarvan Rehabeam dan die eerste was, wat oor die daar die stam van Juda geregeer het, sien ons dat daar 8 konings was, wat die Here gedien het terwyl die ander goddeloos was. En dan sien ons dat daar ook 'n getuienis oor daardie konings wat die Here gedien het uitgegaan het. Want ons lees in 2 Konings 22 vers 2. En Josia het gedoen wat reg was in die oë van die Here en geheel en al in die weg van sy vader Dawid gewandel en nie regs of links afgewyk nie. Daar was ander getuienisse wat gesê het, hy het in die weë van sy vader Dawid gewandel, maar nie met 'n volkome hart soos sy vader Dawid nie. So Dawid was die maatstaf waaraan die konings wat die Here gedien het, se lewens gemeet is. En dan sien ons 8 van hulle het min of meer aan daardie standaard voldoen, want Dawid was 'n man na God se hart wat God lief gehad het. Nou wat vir my verder in hierdie studie oor die konings opgeval het, is die aanvangsverse van die groot en die klein profete, waarvan Jeremia 1 vers 1 tot 3 vir ons 'n voorbeeld is, want ons lees daar die woorde van Jeremia, die seun van Hilkia uit die priesters, wat in Anatot in die land Benjamin was, tot wie die woord van die Here gekom het in die dag van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda, in die 13de jaar van sy regering, en gekom het in die dag van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, tot die einde van die 11de jaar van Sedekia, die seun van Josia, die koning van Juda, totdat Jerusalem ontvolk is in die 5de maand. Wat sê hierdie vers vir my? Hierdie vers sê vir my dat God sy boodskappers telkens gestuur het, ongeag wie die koning was. Ongeag wie die koning was wat aangestel was om te regeer oor die land, sou dit wees dat die 10 stamme ryk God se profete was daar. Sou dit wees uit die stam van Juda en daar die koning is aangestel, dan was daar 'n profete mondstuk van God om tot hulle te spreek. En dan sien ons daar die boodskap het uitgegaan, die onveranderlike boodskap het aan elk aan daar die konings uitgegaan. 'n Oproep tot bekering, 'n oproep om God se weeg te gehoorsaam en daar die weg te wandel soos wat God dit aan ons voorhou. God het met hulle gespreek sodat geen koning kon sê, maar hy het nie geweet nie. God se waarskuwings het uitgegaan. God het voorsien dat elke koning daardie boodskap onvervals gehoor het. Dit is juist hierdie gedagte wat vir my as die kerngedagte dien. Want daar het blyk dat God telkens sy boodskappers gestuur het om God se oproep tot bekering aan hierdie onderskeie konings te bring. Hy het dit aan die volk oorgedra, nie net aan die koning nie, maar ook aan die volk. En dan sien ons dat God hulle gestuur het met daardie gedagte dat hulle sal spreek sonder om te huiwer al is dit 'n koning. Want as ons na die lewe van Jeremia kyk, dan volgens die kommentare was hy 'n jong seun van ongeveer 14 jaar toe hy die eerste keer moes uitgaan om hierdie boodskap uit te dra. En dan sien ons dat Jeremia sê, hy het vroeg en laat, met ander woorde, hy was getrou in hierdie opdrag wat God hom gegee het. Hy het nie nagelaat nie, hy het gewaarsku, ongeag die posisie van die persoon teenoor wie hy moes getuig. Maar God het sy boodskappers gestuur. Dan sien ons in 2 Konings 21 vers 9, maar hulle het nie geluister nie en koning Manasse het hulle verlei om meer kwaad te doen as al die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uitverdelg het. Wat sê hierdie vers vir my? Dit sê vir my, wanneer 'n koning afvallig word, het die volk saam met hom afvallig geword, want dit is presies wat gebeur het in die tyd van Manasse. Manasse het nie geluister na die boodskapper nie. Manasse het in sonde gewandel en hy het die volk afgetrek om in sonde te wandel. Wanneer 'n volk die koning regverdig was, was daar 'n hoë standaard onder die volk ook gewees. In hierdie omstandighede het nie verander nie. Deur die eeue sien ons dit. In ons eie landse geskiedenis sien ons, wanneer die regering begin die pad buister raak, dan sien ons dat 'n volk afvallig word, want 'n volk volg baie vinnig in die voetspore van ongeregtigheid. God se woord gee ons 'n duidelike opdrag volgens 1 Timoteus 2 vers 1 en 2. Wat hy vir ons sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustig en 'n stil lewe kan lei in alle godsvrug en waarheid. Daarom moet ons bid vir die konings, want God se boodskappers is daar, God se woord gaan uit. Ja, deur die eeue het God se woord uitgegaan, maar ons as volk het die verantwoordelikheid om te bid, net soos vir daardie volk die verantwoordelikheid gehad het om vir hulle leiers te bid. Met hierdie inligting as agtergrond, wil ek dan as tema in die voorhou, boodskappe vroeg en laat. God wat sy boodskappe vroeg en laat gestuur het na daardie konings, na daardie volk. En wil ek na vier gedagtes kyk, die boodskappers, wie was hulle? Die boodskappe wat oorgedra is, die reaksie van die vorste en die geestelike leiers en die volk op hierdie boodskappe. En dan ons laaste gedagte, God bedoel wat hy sê. God bedoel wat hy sê. God stuur nie maar net 'n boodskap uit om mense besig te hou nie. God stuur 'n boodskap uit met 'n doel, dat mense sal luister, want God tree op. Nou, die boodskappers, wie was hulle? God het boodskappers gestuur wat in die eerste plek God se woord gehoor het. En in hierdie stadium was dit Jeremia gewees. Jeremia wat vir 23 jaar aan 5 agter een volgende konings dieselfde boodskap oorgedra het, want hy het die boodskap oorgedra tot en met Sedekia, totdat die volk in ballingskap gegaan het, die Babiloniese ballingskap gegaan het. Want ons lees in Jeremia 25 vers 3, vanaf die 13de jaar van Josia die seun van Amon, die koning van Juda, tot op hierdie dag, nou 23 jaar lank, het die woord van die Here tot my gekom, en ek het julle toegespreek vroeg en laat, maar julle het nie geluister nie. God se woord wat aanhoudend gekom het, God se woord wat na koning gekom het, dieselfde woord wat uitgegaan het. Jeremia was nie die enigste profeet wat gespreek het nie, want ons sien in Jeremia 25 vers 4 sê hy, ook het die Here al sy knegte die profete na julle gestuur, vroeg en laat. God het moeite gedoen dat konings die boodskap sou hoor, dat die volk die boodskap sou hoor. En wie was hierdie ander profete? Sefanja, Jesegiel was tydgenote van Jeremia. Groot profete, klein profete, wat God se woord gespreek het. En deur die eeue het God sy boodskappers uitgestuur. En daarmee saam in hierdie tyd wat ons leef, die kerkdispensasie, nie net sy boodskappers nie, maar ook sy woord wat ons tot ons beskikking het. Daarom lees ons Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy nie die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, want ons het sy woord. Ons het geen verskoning om te sê, maar ek het nie geweet nie. God spreek sodat mense kan luister, God spreek sodat 'n volk kan luister, sodat nasies kan luister. God het ook sy woord en sy boodskappers in hierdie land uitgestuur. As ons na ons geskiedenis kyk, jy kyk na die geskiedenis en jy sien hoe die Rooms-Katolieke met hulle skepe om die suidpunt van Afrika gekom het. Hulle het al kruisies opgeslaan en hulle is verder. Maar God het nie toegelaat dat die Roomse geloof in hierdie land gevestig is nie. God het bepaal dat die protestantse geloof onder Jan van Riebeeck na hierdie land gekom het. God het sy diensknegte gestuur, getuies vir sy, wat sy woord moes uitdra, deur die Franse hugenote, hulle wat vir hulle geloof gevlug het, en na hierdie land gekom het, manne en vroue wat God gedien het, en die woord uitgedra het. God het ook groot godsmanne deur die eeue gestuur. Die bekendste van hulle seker Dr. Andrew Murray. Tydens sy bediening was daar herlewing in Suid-Afrika gewees. Boodskappe wat uitgegaan het oor hierdie land. In ons moderne tyd, ons eie tydse omstandighede, is daar nog steeds godsmanne wat die woord onverskrokke uitdra. En ons dank die Here vir ons eie kerkgenootskap, dat daar manne is wat die boodskap onvervals verkondig, dat die woord uitgaan en hierdie woord neem sy loop op sy manier, na groot mense, mense in belangrike posities. Vir soveel jare het hierdie land dan ook as 'n Christelike land bekend gestaan, en was die drie enige God, die enigste ware God wat erken is in hierdie land. Die Christelike godsdienst was in ons grondwet ingeskryf, Ten spyte daarvan het ons as 'n volk bandeloos geword. En net ons as volk ons gewend tot materialisme en sinsgenot, terwyl die ware God van hemel en aarde al hoe meer uitgeorganiseer is uit ons lewens en uit die kerke uit. Kan ek 'n praktiese voorbeeld aan die voorhou? 'N Ding wat ek gelees het, wat my aangegryp het en ek ken die geskiedenis, omdat ek belangstel in hierdie tipe van dinge wat in ons land gebeur het. In die laat 1970s is daar 'n besluit deur die vorige regering geneem, om bonusobligasies in Suid-Afrika in te stel. Dis maar net 'n ander vorm van dobbel. En was daarop daardie stadium deur God se genade twee godsmanne in die Ooskerk in Pretoria, die NG Kerk, die Ooskerk, soos hy bekend gestaan het, Dr. Willie Maree en Dominee Dani Steyn, ware godsmanne. Nou die Ooskerk in Pretoria was die gemeente gewees waar ons vorige eerste ministers en later van die uitvoerende presidente lidmate was. Dr. Willie Maree was hulle dominee gewees. Hy het by hulle aan huis gekom vir huisbesoek. En hy het 'n goeie verhouding met van hierdie leiers gehad. Maar op 'n stadium te hoor uit die boodskap oor die radio, dat bonusobligasies aanvaar is, dat dit gewettig word in Suid-Afrika. Dit is opgeteken, hy het dit self neergeskryf in sy boek. En hy het die eerste minister geskakel, hy sê, minister, wat het julle nou gedoen? En die antwoord was, dokter, ons het klaar besluit. En hy sê, minister, wil ek net vir jou vandag sê, vandag het die son, God se son oor Suid-Afrika gesak. Van nou af sal ons God se oordeele oor hierdie land sien. Want Jesaja 65 vers 11 en 12 sê vir ons, maar julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat die tafel dek vir die geluksgod, en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot, ek sal julle bestem vir die swaard, en julle almal sal buig om geslag te word, omdat ek geroep, maar julle nie geantwoord het nie, ek gespreek, maar julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë, en verkies het wat my nie behaag nie. Daarom sien ons dat bonusobligasies ingestel, want die volk wou dit hê. We gaan in die geskiedenis terug. Dis kort daarna, wat het skielik begin korrupsie na die oppervlakte gekom het. Sake wat begin skielik na vore gekom het, waarvan regeringsambtenare met bedrog besig was. Skielik het ons politieke moorde in Suid-Afrika gekry. Die moord op Robert Smit en sy vrou. Hy wat 'n kandidaat hier in Springs was, is vermoor, 'n politieke moord wat plaasgevind het. En sien ons, dit het so deel van ons samelewing geword. Daar's daagliks hoor ons van politieke moorde in hierdie land. God se son het oor hierdie land ondergegaan, want Suid-Afrika het nie geluister nie. God se diensknegte het gespreek, maar ons loop ons eie pad. Maar die tragiese van alles, wanneer God sy boodskappers stuur, is Satan haastig om sy boodskappers ook in te stuur, om te kyk of hy nie die boodskappe tot niet kan maak nie. En so was dit ook in die tyd van Jeremia gewees, want dit was nie net boodskappers van God, wat die woord van God uitgedra het nie. Ook in daardie tyd was daar die valse profete, wat geprobeer het om daardie boodskappe tot niet te maak, met hulle boodskappe wat hulle gebring het. Hierdie boodskappe van vrede en veiligheid, hierdie boodskappe van voorspoed, wat heeltyd voorgehou word. Want ek lees in Jeremia 28 vers 1 en vers 15. En in die jaar, in die begin van die regering van Sedekia, die koning van Juda, in die vierde jaar, in die vyfde maand, het Anania die seun van Aser, die profeet wat uit Gibeon afkomstig was, met my gespreek in die huis van die Here in teenwoordigheid van die priesters en van die hele volk. Vers 15, en die profeet Jeremia het in die profeet Anania gesê, luister toch Anania, die Here het jou nie gestuur nie, maar jy het hierdie volk op leuns laat vertrou. Hierdie vers kan net so op ons omstandighede in Suid-Afrika deurgetrek word, ten spyte van ons geskiedenis van Gods manne. Sien ons dat die valse boodskappers besig is om oor hierdie land te spoel. Die boodskap is besig om meer prominent te word van die valse boodskappe. Inteendeel, dit kom voor asof daar nie meer enige waarheid is nie. Dis asof dit net die valse boodskappe is wat oor hierdie land uitgaan. Want die deursnee boodskappe wat van kansels uitgaan, het sede boodskappe geword. Sere boodskappe wat om die mense geluk draai. Daar is nie meer boodskappe wat waarsku nie. Daar is nie boodskappe wat mense oproep tot bekering nie. Daar is nie boodskappe wat mense oproep om met jou sonde te breek nie. Daarom vind ons dat mense in kerke sit tevrede met sy sonde en hy is nie eens meer skaam oor sy sonde nie. Ons is bevoorreg in hierdie kerkgenootskap waarin ons is oor die boodskappe wat ons nog kan hoor. Ek luister van tyd tot tyd na ander boodskappe. En ek wil vir u eerlik sê, ek hoor glad nie meer die oproep tot waarskuwings, vermanings en Godse oordele en die oproep tot bekering nie. Dit gaan maar net, ons is allemaal gelowiges. Ach, my broeders, kom ons, dien die Here. Dit sal met ons voorspoedig gaan. Dit is al hierdie sedepreker. En mense gaan, hulle massas gaan hulle ewigheid verdoemenis tegemoet, sonder God en sonder hoop, want hulle word aan die slaap gesis. Die boodskappe wat oorgedra is, is ons tweede gedagte. God het sy boodskappers gestuur met 'n duidelike boodskap wat uitgedra moes word. Want ek lees in Jeremia 25 vers 5, Bekeer julle tog van julle verkeerde weg, en van die boosheid van julle handelinge, en woon in die land wat die Here aan julle en julle vaders gegee het, van eeuw tot eeuw. Bekeer julle, want anders gaan God julle uit die land uit uitruk. God het gesê, luister na my, anders gaan ek optree. Ons lees ook in Jeremia 26 vers 3, Miskien sal hulle luister en hulle bekeer elkeen van sy verkeerde weg. Dan sal ek berou hê oor die onheil wat ek van plan is om hulle aan te doen, weens die boosheid van hulle handelinge. God sê, man, my genade is so groot, as hulle net wil luister, dan sal ek van my planne afsien, maar ek moet hierdie volk straf, ek moet hulle uitruk uit hierdie toestand, want ons met sonde besig. Godse boodskap het nog altyd met 'n oproep tot bekering uitgegaan, van die sondeval af, is dit God wat na die mens uitgereik het, is dit God wat gesê het, Adam, waar is jy? Godse boodskap van bekering, want God wil hê die mens moet met God herstel word, maar die mens verblind deur sonde, is van nature in vyandskap met God. Jesus kom bevestig vir ons hierdie boodskap, want toe hy sy aardse bediening begin het, sien ons volgens Markus 1 vers 15, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Die seun van God in sy aardse roeping en sy aardse opdrag, begin met die boodskap van bekering. En hy roep een volk op om terug te keer, want hy weet hulle is in sonde bande gebind. Godse boodskap was nie net een oproep tot bekering nie, maar ook een boodskap van oordeel en straf. En dis die boodskap wat ons nie meer hoor in die dag wat ons leef nie. Mense wil nie meer daar die boodskappe bring nie, mense wil het nie meer hoor nie. Want ek lees in Jeremia 25 vers 8, die B-gedeelte tot en met vers 9, Omdat julle nie na my woorde nie luister nie, geluister het nie, laat ek die geslagte van die noorde al spreek, Here, en Nebukadneser, die koning van Babel, my dienaar, en ek sal hulle bring oor hierdie land en sy inwoners, Godse oordele. As julle volhard in julle sonde, sal dit kom. Ons lees ook in Jeremia 26 vers 4 tot 6, sê dan vir hulle, so spreek die Here, as julle na my nie luister nie, om in my wet te wandel wat ek julle voorgehou het om te luister na die woorde van my knegte, die profete wat ek na julle gestuur het vroeg en laat, sonder dat julle geluister het, dan sal ek hierdie huis maak so Silo, en hierdie stad sal ek maak 'n vervloeking vir al die nasies op die aarde. Kan jy sien Godse waarskuwing? God sê my oordeele sal kom as julle nie luister nie. Kom ons staan 'n oomblik stil by Jeremia 26 vers 6, wat hy gesê het, ek sal hierdie huis maak so Silo. Hoe het die Here hierdie huis gemaak so Silo? Hoe het hy met Silo gemaak? Ken ons die geskiedenis volgens 1 Samuel 4? Ons het die priester Eli met sy twee goddelose seuns Hofni en Pinjas. Die waarskuwing het uitgegaan. Eli is gewaarsku omdat hy sy seuns nie getugtig het nie, omdat hy sy seuns nie aangespreek het nie, want hy het maar net gesê, my seuns, julle moet dit nie doen nie. Hy het nie standpunt ingeneem nie. Sien ons die goddeloosheid wat voortgegaan het, en God het gesê, ek gaan hierdie priester en sy seuns gaan ek uitruk. God se oordeel is aangekondig. Ons ken die geskiedenis. Op een dag sterf Eli en sy twee seuns. Die ark word weggevoer En toe die Filistyne terugstuur nadat daar die plaag oor hulle gekom het, sien ons dat die ark na Kirjat Jearim gegaan het. Vir 20 jaar het die ark in Kirjat Jearim gebly, totdat Dawid die ark kom haal het en na Jerusalem geneem het. Wat het daar gebeur? Silo, waar God se huis was, was nooit weer die plek waar God se huis was nie. Die ark is nooit weer teruggeneem soontoe nie. 'N duidelike bewys dat God nie net waarskien nie, maar hy ook sy oordele voltrek. En ek wil vir u sê, God se waarskuwings gaan so lank oor hierdie land uit. God se boodskap het ook 'n boodskap van hoop en genade ingesluit. Want hy waarsku, hy roep op tot bekering, hy waarsku, hy sê van sy oordele. En dan gee hy vir ons die boodskap van hoop en genade. Want ek lees Jeremia 26 vers 13. Maak dan nou julle wee en julle handelinge goed en luister na die stem van die Here julle God. Dan sal dit die Here berou oor die onheil wat hy teen julle gespreek het. God staan gereed om te sien of daar nie die greintjie by die mens is, om te sê, Here, ons het gesondig, ons wil terugkeer. Dan sê God, ek is hem, wil julle aanvaar. Ek wil julle met berou, wil ek julle terugbring. God se boodskap van genade gaan steeds in hierdie dag uit, maar het vereis dat ons God se boodskap sal hoor en daarop reageer. Daarom lees ek in 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 2, en as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie, want hy sê in die tyd van die welba het ek jou verhoor, in die dag van huil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van welba, kyk, nou is die dag van huil. God se boodskap wat 'n oproep tot bekering en van genade is, kan en sal ook verbygaan. Want ons lees in Psalm 81 vers 12 tot 13, maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. Toe het ek hulle oorgegee in die verhardheid van hulle hart, dat hulle eie planne kon wandel. God sê, gaan aan. Op 'n stadium gee ek jou oor in die verhardheid van jou hart, dat jy nie meer sal hoor nie. Dan sal my oordele kom. Ons lees in Psalm 106 vers 15, toe het hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar hulle siel 'n maarte gestuur. Het Suid-Afrika nie reeds hierdie punt bereik, waar daar geen verootmoediging voor God is nie, terwyl elkeen met sy eie belange en sy eie begeertes besig is en dit najaag. Daar is geen soeke na God nie. Almal praat oor die toenemende ongeregtigheid wat oor Suid-Afrika is. 3 weke terug is 'n boer en sy vrou vermoor in Newcastle. Boere trek op en mense trek op en hulle sê met slagspreuke en plakate, genoeg is genoeg. Waar is die bidure wat daaruit voortspruit? Waar is die verootmoediging wat daaruit voortspruit? Ons is besig met speelietjies. 'N Vrou en haar ma word vermoor in Polokwane. Weereens optogte, mense wat kransies uitpak, mense met plakate, mense wat in optogte is en sê genoeg is genoeg. Maar ek hoor nie van 'n verootmoediging nie. Ons is besig om godsdienst te speel. God se oordeel is oor hierdie volk, maar ons wil nie luister nie. En ongelukkig, wanneer hierdie ware boodskappe uitgaan, hierdie boodskappe om 'n volk op te roep, is daar weer eens die valse boodskappe. Dit is egter opvallend telkens wanneer God se oproep uitgaan tot bekering, maar ook as 'n waarskuwing van die komende oordeel, as God se boodskappers verwerp sou word, daar telkens daardie valse boodskappers was, wat met 'n oordrewe positiewe boodskap gekom het, van God is 'n God van liefde. God sal ons nie straf nie. God het 'n verbond met ons as 'n volk hier in Suid-Afrika, want ons is 'n gelofte volk. Ons het op 16 December 1838 'n gelofte afgelê, maar ons hou hom nie. Ons verwag God moet dit hou. Ons lees in Jeremia 5 vers 30 tot 31. Ons set in en afskuwelik die dinge wat in die land gebeur. Die profete profeteer vals en aan hulle sy oefen die priesters mag uit. En my volk wil dit graag so hê, maar wat sal hulle doen aan die einde daarvan? En ek wil hierdie vraag herhaal. En my volk wil dit graag so hê, maar wat sal doen aan die einde daarvan? Wat baat dit jy het hierdie liefdesboodskapies? En daar's geen bekering nie, daar's geen terugkeer nie, want ons leef nie net in hierdie lewe nie. Daar lê ewigheid voor waar ons voor 'n lewende God gaan staan. Is dit nie dieselfde wat vir ons uitstaan in 2 Timoteus 4 vers 3 en 4 nie? Want daar sal dit tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle nie gehoor gestreel wil wees vir hulle menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Hulle wendel tot fabels. Met ander woorde, iets wat mooi klink in my oor, iets wat vir my troos in my paai, in my toestand en ek gaan met my sonde aan. Wat baat mooi sedepreke wat mense hoor en in die gehoor streel en dit dien net vir die tydelike lewe. Want die ewigheid lê voor in die woord van God sê in Hebreërs 9 vers 27 en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En onthou die toestand waarin jy sterf is die toestand waar jy voor God staan. Die dood is nie 'n redder nie. Die dood is 'n vyand. Ons lees ook in Jeremia 6 vers 14 en hulle genees die verbreeking van die dogter van my volk op die maklikste manier, deur te sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Anania, die valse profeet, wat Jeremia se boodskappe teëgestaan het, met hierdie oordrewe positiewe boodskappe, hy wat gesê het dat alles beter sou gaan, hy wat gesê het dat daar geen gevaar dreig nie, want kyk wat sy boodskap bring hy vir hulle. Ons lees in Jeremia 28 vers 2, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, ek het die juk van die koning van Babel verbreek. Jeremia sê vir hulle, God gaan julle wegvoer, God gaan julle in ballingskap stuur. Dan kom Anania en hy sê, nee, God sê, hy gaan die juk verbreek. Nou kom die boodskap nie meer tot die koning nie, maar nou kom het tot die valse profeet. Want ek lees in Jeremia 28 vers 13 tot 14, gaan spreek met Anania en sê, so spreek die Here. Houtjuk het jy verbreek, maar jy moet in die plek daarvan uisterjuke maak. Want so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, ek het 'n uisterjuk geleë op die nek van al die nasies, om Nebukadneser die koning van Babel te dien, en hulle sal hom dien, ja, selfs die wilde diere van die veld, het ek aan hom oorgegee. God se woord staan vas. God se waarskuwing gaan ook aan die valse profete uit. Hulle wat spot, hulle wat met hierdie vredesboodskapies kom. Ek glo nie ek hoeveel daarop uit te brei nie. Want ons weet daar's predikers in ons dag met hierdie oordrewe positiewe boodskappe dat daar nie nog swaarder tye oor ons sal kom nie. En dan word dit nog van owerheidswee ook vir ons gesê. En dan sien ons dat daar ekonome is wat ook sê, man, ons verwag weer 'n opbloei, dit gaan vinnig herstel. Dan sê die kwartaallikse en jaarlikse misdaadverslae en finansiële verslae, die teendeel is waar. Misdaad is aan die toeneem. Finansieel is mense besig om gestroop te word van dit waar hulle vasgehou het, hulle sekuriteite. Weet dit kind van God, Satan weet, as hierdie oordrewe positiewe boodskappe by herhaling verkondig word, sal 'n volk geen nodigheid sien om homself te bekeer nie. 'N Volk sal nie nodigheid sien om na God te gaan om voor God te buig nie. Wat was die reaksie van die volk op en die geestelike leiers op Jeremia se boodskap? God het sy boodskappers oor die jare met 'n duidelike boodskap gestuur na die volk en hulle geestelike leiers as ook die 18 en volgende konings. Maar wat was hulle reaksie? Ek lees in Jeremia 25 vers 7. Maar julle het na my nie geluister nie, spreek die Here, om my te terg met die werk van julle hande, julle tot skade. En dan sien ons, wanneer hierdie boodskap kom, dan sien ons die reaksie van die vorste, van die geestelike leiers, want ek lees in Jeremia 26 vers 8, en toe Jeremia klaar gespreek het, alles wat die Here beveel het om aan die volk te sê, het die priesters, kyk wie, die geestelike leiers, en die profete, en die hele volk om gegryp en gesê, jy moet sekerlik sterf. En toe kom die boodskap daar by die koningshuis en die vorste kom nog ook en hulle sê, nee, hy moet definitief doodgemaak word. Want ons lees daar in Jeremia 26 vers 11, en die priesters en die profete het met die vorste en met die hele volk gespreek en gesê, hierdie man verdien nie dood, want hy het geprofeteer teen hierdie stad, soos julle met julle ore gehoor het. Nou, ons kan miskien nog verstaan as die gewone mense sê, hy profeteer teen hierdie stad, kom ons raak ons slaaf van hom. Maar nou is dit die geestelike leiers, hulle wat in kontak met God moet wees, hulle wat juist die leiding vir die volk moes gee, dis hulle wat God se diensknegt wil doodmaak oor God se boodskap. En toe hulle hoor, dis God se boodskap. Toe besef hulle, dis God se boodskap. En hulle sê, nou goed, ons maak hom nie dood nie. Maar ongelukkig is God se woord steeds verwerp. En het daar die volk in ballingskap gegaan. Hoe beleef kinders van God dit nie toenemende maat, dat die boodskappe van God in hierdie land, die boodskappe van waarskuwing, die boodskappe tot ware oproep, tot bekering, hoe dit doodgeswyg word. Predikers wat die woord nog in waarheid verkondig, word toenemend daarvan beskuldig, dat hulle net besig is om te oordeel, om te ophou met hierdie oordeelboodskappe. Ons wil God se liefdesboodskappe hoor. God se boodskap word teëgestaan in teologiese fakulteite aan ons universiteite. Predikers wat daar opgelei moet word om die volk te lei, word mislei op ons universiteite. En dan sien ons daar word aan hulle voorgehou, die godheid van Christus word bevraagteken, sy maagdelike geboorte word ontken, sy letterlike opstanding word ontken, en dit is deur teoloë aan universiteite, wat dit aan jong voornemende predikante oordra. Ek het 'n boek op my rak, die boek se naam is Opgestaan, geskryf deur Ferdie Mulder. Hy was 'n student aan die teologiese fakulteit by Tikkies, vanaf 2001 tot 2006. Hy was in konfrontasie met die docente, die professore, oor hierdie standpunte wat hulle Jesus se opstanding maak asof dit nie letterlik gebeur het nie. Jesus se maagdelike geboorte wat hulle verwerp en hy het opgestaan vir hulle. Daar was van die ander studente wat hom hulle aan sy kant geskaar het, maar toe daar gedreig is dat hulle nie gelegitimeer word nie, toe sien ons op die ou end toe staan hy alleen en toe word hy geskors uit die universiteit uit. Manne wat opgestaan het vir God se woord, want daar's valse leraars in belangrike posisies, want die Satan het hulle oor die jare in posisies ingekry om boodskappers van God te mislei. Dat die boodskap nie oor hierdie land sal uitgaan nie. En dit bring my by die laaste gedagte. God bedoel wat hy sê. God het deur sy profete tot die volk gespreek, maar het geweier om hulle te bekeer. En dan lees ons Jeremia 39 vers 8 tot 9. En die Galdeërs het die paleis van die koning en die huise van die volk met vuur verbrand en die mure van Jerusalem met hulle omgegooi. Vers 9. En die deel van die volk wat nog in die stad oorgebly het en die oorlopers wat na hom oorgeloop het en die deel van die volk wat nog oorgebly het, het Nebusaradan die owerste van die leiwag in ballingskap weggevoer na Babel toe. Uit hierdie verse het vir ons duidelik dat daar baie gesterf het. Dat van die geestelike leiers in die volk, wat nie deur Nebukadneser se manne gedood is nie, met hierdie inval gedood is nie, is op die ou end weggevoer in ballingskap. En vir 70 jaar moes hulle in ballingskap gaan. Wat sê dit? Wat is die slotsom daarvan? God bedoel wat hy sê. God het sê, ek gaan dit doen. God het sy genade uitgespreek. God het sê, as jy net bekeer. Maar God sê, wanneer jy volhard, sal ek dit doen. In die lig hiervan wil ek drie aspekte aan die voorhou, wat ons op ons eie omstandighede moet toepas. Die eerste is, Jesaja 65 vers 11 en 12, wat ek reeds aangehaal het in die begin. Maar julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat die tafel dek vir die geluksgod, en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot, ek sal julle bestem vir die swaard. Suid-Afrika is 'n dobbelende volk. Want is loto en is krapkaarte en is, ek weet nie wat alles nie. Want elke ding wat ons net 'n loodjie voor kan uitneem, is ons staan ons gereed om dit te doen. Suid-Afrika het 'n dobbelende volk geword, want omdat hy 'n dobbelende volk geword het, wil hy nie sy vertroue in God stel nie. En dit hy sy rug op God gedraai. En wat sê God in daardie laaste deel van die vers? Ek sal julle bestem vir die swaard. Ons kyk na die toename van moorde in hierdie land. Nie almal kan daaraan toegeskryf word nie. Maar ek wil vir jy sê, baie van hierdie moorde kan ons direk terugvoer daarna toe. Want ons is 'n dobbelende volk. God se oordeele het oor hierdie land gekom. Maak nie saak in watter veiligheidskompleks jy is nie. As God se oordeele kom, dan kom dit. En God se oordeele sal oor mense kom. Ek kan vir jy sê, ek raak benoud as ek na hierdie woord kyk. En ek sien die toestand van die land. En dan vraag ek vir myself die vraag, Here, hoekom is ons so hardhoorig dat ons nie wil hoor nie? Hoekom is ons so moedswillig dat ons teestribbel wanneer jy met ons praat? Ek lees ook in Hosea 4 vers 6, die B-gedeelte. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Dink ons God het 'n grap gemaak toe hy dit gesê het. Hoekom word kerklidmate se kinders nie meer gered nie? Dis 'n vraag wat ek vra. Hoekom word kerklidmate se kinders nie meer gered nie? Hulle is in die katekese klasse tot hulle voorgestel word en jy sien hom nooit weer nie. Daar's geen behoefte na God nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. En sien ons dat jong mense die lewe ingaan sonder God en sonder hoop. Hy het gekatekeseer iewers. Maar dis die laaste wat hy daarmee te doen gehad het. Hoekom kry ons kinders nie werk in hierdie land nie? God het ons kinders vergeet. God is 'n waarmaker van sy woord. Hy bedoel wat hy sê. Maar in die laaste voorbeeld, 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie ongehoorsaam is? Dink ons dat God nie bedoel wat hy sê nie. Dink ons ons kan in die lou teruggevalle toestand maar net voortgaan en God gaan nie ingryp nie. God se tyd is naby dat hy sy bruid wil kom haal. Hy kan nie 'n ongeheiligde bruid kom haal nie. Hy gaan sy bruid kom heilig en God sal die nood oor ons toelaat, dat ons ons sal verootmoedig. Daarom wil ek vir u sê, ons moet terugkeer na God toe, want ons sien die kerke word gestroop van hulle jong mense, daar is nie meer jong mense nie. God se oordeel is besig om oor die kerk te kom, die vervolging is besig om te kom. As ons sien die wetgewing wat stelselmatig deurgaan in ons land, en ek praat vanavond miskien ook 'n bietjie daaroor, want ek praat vanavond oor die gesonde leer volgens 2 Timoteus 4. Dan sien ons wat aangaan. Mense is besig om gestroop te word, want hulle wil nie tot God verootmoedig nie. Ek kan talle ander voorbeelde in die voorhou. Voorbeelde waar God vir ons gewys het, dat God bedoel wat hy sê. Nou vraag ek die vraag, en ek vraag vir myself, is ek op daardie geestelike standaard? Is ek ernstig met die God van die hemel? Dien ek om in waarheid? Ons het in 'n lockdown gegaan, in die begin van die lockdown, was daar ergens mense wat boodskappe hoor, en ek wil vir julle sê, daar het 'n afwatering gekom, mense stel nie eens meer belang om kerk toe te gaan kom as daar 'n geleentheid is nie. Dit op Jesus se woorde volgens Johannes 12 vers 48, wie my verwerp en my woord nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, sal my oordeel in die laaste dag. God bedoel wat hy sê. Ek is klaar. Maar ek kan vir u sê, die bekommernis in my hart, toe ek hierdie woord voorberei, en ek kyk na die toestand van hierdie land, ek kyk na die nuus wat in hierdie land gebeur, ek hoor baie mense, my eie dogter sê dit, ek kyk nie nuus nie, want dit ontstel my te veel. Ek sê, ek kyk het, dat ek kan weet wat in hierdie land aangaan, dat ek kan begin bid vir die regte sake. God het in sy groot genade voorsien, dat sy boodskappers teenwoordig was om sy woord aan die onderskeie konings en volke in geheel oor te dra. Sy woord in waarheid, by herhaling. Hierdie boodskap was telkens 'n oproep tot bekering, maar ook 'n boodskap tot waarskuwing van 'n komende oordeel. Die volk het God se woord en erken dat dit God se woord is, maar die volk het steeds ongehoorsaam gebly. En dan sien ons dat God se oordeele voltrek is oor daardie volk, hulle het in ballingskap gegaan. Kyk ons na hierdie landse geskiedenis, dan sien ons die godsmanne, die woord van God wat in suiwerheid oor hierdie land uitgegaan het. Ons dank die Here vir die kansels waar die woord nog in waarheid uitgaan. Maar ek wil vir jy sê, ons leef in 'n tyd waar daar geen woord meer is om mense terug te bring na die Here toe nie. Dit paai die mense in hulle sonde. Ons as volk, en meer spesifiek ons wat bely dat ons kinders van God is, het hierdie boodskap begin minag. hierdie boodskap wat ons moet uitdra aan ander. God se oordeel het gedeeltelik oor ons gekom. En ek wil vir u sê, God se oordeel sal ten volle oor ons kom. Ons kan terugkeer, of ons kan voortgaan op ons pad. Dis met hierdie indringende boodskap vandag, dat ek die vraag wil vra aan die kind van God vanmôre. Hoe lank sal ons in ons louheid voortgaan, voordat God se oordele voltrek sal word? Hoekom gaan ons nie elkeen terug na ons huise, en gaan buig voor 'n lewende God, en gaan bely ons louheid, ons teruggevalle toestand, en begin die Here in opregtheid te dien nie? Ons het die keuse. Daar's 'n makliker weg, of daar's 'n moeilike weg. Wat sal dit wees? Amen. Here, baie dankie vir die woord wat kon uitgaan. 'N woord wat hart tot my gespreek het, en Here, ek glo tot elkeen wat dit vanmôre gehoor het. En ek weet, daar kan miskien in die hart die gesindheid nou wees, hierdie woord is hard, wie wil daarna luister? En laat ons dit een kant toe skuif. Maar ek wil vra, Here, dat U die naprediker van die woord sal wees. Dat elkeen van ons sal teruggaan en sal gaan oordink wat ons gehoor het. En sal handel op U woord. Ons bid dit in die groot naam alleen. Amen.